Od stredoveku ochraňuje apoštol Jakub starší slávne mesto Levoča. K jeho úcte tu postavili veľkolepý chrám a vyzdobili ho oltármi, sochami i nástennými maľbami vysokej kvality. Mnohé sa tu zachovali dodnes, prežili vyčíňanie prírodných živlov, vojny, náboženské nepokoje a stále slúžia svojmu účelu. Farský kostol ročne navštívia stovky turistov. V jubilejnom roku 2025 sú sem pozvaní pútnici z celého Slovenska, pretože bazilika svätého Jakuba je jedným z jubilejných kostolov spišskej diecézy. Nahliadnite spolu s nami do dejín tohto chrámu. Spoznajte dielo majstra Pavla z Levoče, autora monumentálneho hlavného oltára. Zistite, aké skvosty bazilika ukrýva a prečo vznikli. Porozprávame sa o nich s kunsthistoričkou Máriou Novotnou a ďalšími hostiami v relácii pod ochranou svätého Jakuba, ktorá sa práve začína. Hudobný výber zabezpečila Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli. Za všetkých vám nerušené počúvanie želá Jana Ondrejko. Farský kostol svätého Jakuba staršieho v Levoči povýšil pápež František v roku 2015 na baziliku minor. Je najväčšou sakrálnou stavbou na Spiši a aj vďaka nemu Levoču zapísali v roku 2009 do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Kedy sa začala písať jeho história? Na to sa pýtam kunsthistoričky Márie Novotnej, odborníčky na dielo majstra Pavla a bývalej riaditeľky Spišského múzea v Levoči.
Kto a kedy založil tento kostol, nie je známe. Tak ako ho dnes vidíme, túto podobu získal začiatkom 14. storočia, ale nešlo o výstavbu kostola na Zelenej lúke ako úplne nového kostola, ale skôr to bola v poradí druhá alebo možno až tretia radikálna prestavba staršieho chrámu. Môžeme o tom uvažovať nielen na základe posledného architektonicko-historického výskumu, ktorého súčasťou bolo aj georadarové meranie podzemných časti, ale aj vďaka tomu, že existujú písomné doklady z poslednej tretiny 13. storočia, ktoré už hovoria o levočskom farárovi. A v poslednej tretine 13. storočia Levoča platila za rozvinuté mesto. To znamená, že neviem si predstaviť sídlo, mestské sídlo, ktoré by nemalo farský kostol.
Tento chrám má patrona svätého Jakuba staršieho, patrona pútnikov. Čo môžeme povedať o tomto patronovi a jeho spojením s Levočou?
Svätý Jakub starší patril spolu s Jakubom mladším a svätým Jánom k najbližším a dokonca podľa evanjelií by malo ísť o blízkych príbuzných. Jeho otec bol Zebedeus a matka Mária Salome. Pri veľmi dôležitých momentoch Kristovho života bol spolu s Petrom a svätým Jánom prítomný. Vidíme ho tak na hore Tábor pri premenení, ako napríklad teraz v tomto veľkonočnom čase pri meditácii a modlitbe na Olivovej hore. Znázorňovaný bol ako starší muž, dokonca myslím, že bol najstarším spomedzi učeníkov Kristových a ďalšie prvenstvo mal aj v tom, že bol prvým z 12, ktorý zomrel mučenickou smrťou, bol sťatý. Ešte predtým, než sa prvýkrát na v úvodzovkách koncile v Jeruzaleme učeníci zišli. A potom poznáme viaceré legendy. Jeho poznala kresťanská Európa, kresťanský stredovek, ale dodnes je vlastne známy tým, že významné a veľké pútnické miesto je v severozápadnom Španielsku, Santiago de Compostela, kam prúdili a prúdia mnohí ľudia z celého sveta, v stredoveku, hlavne z Európy. V rámci Slovenska je časť svetojakubskej cesty a vlastne odtiaľto ľudia idú, skutočne nastupujú na tú jakubskú cestu, ktorá ide cez Francúzsko až do Kompostely. Prečo je v chrám svetojakuba v Levoči zasvetený svetému Jakubovi? Naozaj nevieme, keďže neexistujú nejaké listiny alebo listina, ktorá by hovorila o vysvetení chrámu a podobne, stredoveku myslím. Takže ťažko tu môžeme nájsť konkrétny dôkaz, ale pravdepodobne tým, že od roku 1271 je Levoča zmieňovaná v kráľovských listinách ako sídlo provincie Spišských Sasov, čiže akoby nemeckých hostí, tak tipujeme, že ten chrám, farský chrám, keďže títo hostia alebo mešťanstvo levocké bolo z veľkej časti nemecké, mali svoje privilegie, mali svojho richtára, nielen myslím mestského, ale aj to spoločenstvo malo svojho richtára tu v meste, takže sa stiahli k populárnemu svetcovi, svetému Jakubovi. A tiež treba povedať, v čase, keď vlastne sa začala formovať Levoča, tak nielen na mieste dnešnej Levoča, ale v okolí existovali už menšie sídelné celky s kresťanskými chrámami. Minimálne v lokalite, ktorú poznáme pod názvom Stará Levoča, existoval kostol svätého Mikuláša, alebo veľmi starý kostol, ktorý je dnes pri Košickej bráne, kostol Ducha Svätého. Ten je barokový, nový, vznikol po požiaroch a tak, ale na starých vedutách zo 17. storočia je vidno, že ten pôvodný stredoveký patril k ránokresťanským kostolom. Čiže tých, povedzme, sídelných celkov s kresťanskými kostolmi tu bolo viac a mali svoje zasvetenie, takže vybrali si svätého Jakuba niekedy v druhej polovičke 13. storočia.
Docent Michal Slivka, známy archeológ, je takisto odborníkom a venuje sa patrocíniám kostolov na Slovensku. Pán docent, kedy sa patrocínium svätého Jakuba apoštola staršieho dostalo na naše územie? Levoča, to je asi tá najväčšia bazilika alebo najväčší chrám, ktorý mu je zasvetený. Kde inde sú ešte na Slovensku takéto kostoly a prečo práve svätý Jakub?
No keď zoberieme samozrejme z tej oblasti španielskej cez Nemecko a prostredníctvom tých Nemcov, kolonistov, sa dostáva aj do patrocínium na Slovensko alebo aj celkové do Uhorska. Prijímajú ho najprv reholníci, v tom období benediktíni a premonštráti. Celkové v Uhorsku, podľa súpisu, ktorú robil Mezo, je 108 kostolov zasvetených svätému Jakubovi. Na Slovensku ich nemáme veľa, je ich 15 plus ešte v baroku. Máme 2-3 lokality. No a keď zoberieme najvýchodnejšie, aj najstaršie, aj písomne doložený, je to farský kostol vo Veľkom Šariši, v bývalom mestečku, ktorý tam je doložený už 1269. Samozrejme, prejdeme na Spiš, tak je to Levoča, čo je veľmi zaujímavé, pretože mestský patron bol vždy svätý Mikuláš, že nedali Mikuláša z pôvodnej, zaniknutého teda lokačného mesta, Stará Levoča, ale vlastne asi niektorí tam boli pútnici, tí Nemci, tak zasvetili svätému Jakubovi. No iste to bolo v 13. storočí, hoci kostol je gotická stavba. Doložený je tam písomne až na začiatku 15. storočia, ako priamo, že Eklézia Santi Jakobi. No ďalšie by sme mohli povedať, v mestskom prostredí, tak je v Trnave je doložený kostol svätého Jakuba Nitra, kde je dnešné divadlo, tam je už zaniknutý ten kostol. No a potom aj v mnohých dedinách, Prašice, Veľký grob, Trebelovce, Toporec na Spiši, Želiezovce, ale najlepšie je tu doložené v Bratislave. Samozrejme, že ten kult vlastne sa šíril svätého Jakuba prostredníctvom priamých pútí. Unikátny nález kostenej figurky, ona je tak 7,5 cm vysoká, veľmi pekne urobená svätého Jakuba s typickou palicou, s klobúkom, mušličkou na hlave. V strede je prevrtaná, to znamená, že ten dotyčný pútnik si ju doniesol na krku zavesenú. Je uložená v múzeu v Rimavskej Sobote a bola nájdená ešte koncom pred minulého storočia v Rimavských Janovciach. to znamená známy benediktínsky kláštor, kde pravdepodobne asi niektorý opat tam mohol putovať a odtiaľ si mohol doniesť túto figurku. No a potom kolega našiel, Beliek našiel na pustom hrade takú maličkú mušličku, kovovú mušličku s nítom, ktorá bola pripnutá na opasku. Hej, znovu z nemeckého prostredia máme celé takéto opasky, ktoré asi z Kompostely si donášali aj tí putníci. No a tu je ojedinelý nález, ale ktorý by sa tak nepriamo tiež poukazoval na tieto kontakty so španielskou Kompostelou.
Za tebou, len za tebou, práne moja duša, Pane môj. Za tebou, len za tebou, práne moja duša, Pane môj. Za tebou, len za tebou, práne moja duša, Pane môj. Za tebou, za tebou, prahne moja duša, Pane môj. O dusi, tu sa viniem k tebe, za tebou, on za tebou, moja duša dýchti za tebou. Ako vyschnutá zem bez vody, chcem uzrieť ťa vo svätyni a vidieť tvoju slávu. Za tebou, len za tebou, práne moja duša, Pane môj. Za tebou, len za tebou, práne moja duša, Pane môj. Tvoja milosť je lepšia než život, chcem ťa, Pane, oslavovať, dvíhať svoje ruky modlitbe. Moje ústa budú ťa vždy chváliť, zvelebovať tvoje meno, duša vynie sa len ku tebe. Za tebou, len za tebou, prahne moje duše, Pane môj. Za tebou, len za tebou, prahne moja duša, Pane môj. Jediné, čo potrebuje, si ty a tvoja prítomnosť. Jediné, čo potrebuje, si ty a tvoja prítomnosť. Ty mi stačíš, Ježiš, ty sám si dosť.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Pod ochranou svätého Jakuba. Venujeme sa bazilike svätého Jakuba v Levoči, ktorá patrí k našim najkrajším chrámom a v jubilejnom roku 2025 je jubilejným kostolom Spišskej diecézy. Patróna chrámu i mesta nájdete na viacerých zobrazeniach. Opíše nám ich kunsthistorička Mária Novotná. Najdominantnejším je jeho zobrazenie na hlavnom oltári od majstra Pavla z Levoče.
Svätého Jakuba môžeme vidieť hneď dole v predele oltára, kde je výjav poslednej večere. Už je známe, že táto posledná večera je zaujímavá aj tým, že v podstate vieme o tom, že je tam 12 apoštolov a Kristus v momente známom z Evanjelií, v momente poslednej večere a ustanovenia sviatosti oltárnej, ale tie postavy apoštolov vlastne nemôžeme nejak identifikovať okrem Judáša, povedzme Petra a Jána. Ján bol vždy bez brady ako najmladší. Tak tých ostatných je ťažko povedať, ktorý z nich je ktorý, lebo nemajú svoje typické znaky, atribúty. Akurátne z pohľadu diváka v ľavom vzadu je bradatý muž s charakteristickým klobukom pútnika, klobukom, na ktorom je mušľač, čo je úplne identický znak svätého Jakuba. Takže to hlavnom oltári hneď v predele je svätý Jakub ako jeden z učeníkov prvýkrát. Samozrejme, ako patron mesta kostola musí dominovať aj v oltárnej skrini. V strede je Panna Mária, ale hneď na čestnom mieste po jej pravici, to boli vždy tie najčestnejšie miesta, tak je Jakub, ktorý je znázornený ako pútnik, čiže opäť starší muž v pútnickom ruchu, má palicu a opäť neodmysliteľný klobúk s mušľou. Čiže tam je dominantný a hneď vieme, u koho sme hosťom, tak treba povedať. A oltárne krídla, otvorené oltárne krídla majú reliefy. A na ľavej strane, z pohľadu diváka opäť, postava svätého Jakuba staršieho sa objavuje jednak vo výjave rozchodu apoštolov do sveta a potom je tam znázornená samotná mučenická smrť svätého Jakuba, teda sťatie pred bránou v Jeruzaleme. Naposledy je svätý Jakub v nadstavci oltára, hlavného oltára, kde je 12 svojich apoštolov. Traduje sa, že pravdepodobne tento cyklus apoštolov zdobil prvý hlavný oltár a že majster Pavol to zakomponoval do svojho oltára. Faktom je, že sa nachádzajú v štíte oltára sochy, ktoré sú z poslednej štvrtiny 14. storočia. Takže tam sa nachádza tiež svätý Jakub a opäť je s tou svojou pútnickou palicou a mušľou.
Kde ho ešte nájdeme v tomto priestore?
V oltári Panny Márie Snežnej. Oltári, ktorý vznikol tu v chráme v roku 1496 a na základe erbov, ale aj známej historickej udalosti stretnutia bratov Jageloncov na rokovaní v Levoči v roku 1494, tak vieme, že kedy teda tento oltár a za aké okolnosti vznikol a kto bol jeho objednávateľom, pretože v predele sú erby jednak mesta Levoče a jednak erby Jageloncov. No a Jakub je vlastne úplne hore v štíte nad postavou bolestného Krista, čiže naozaj ukazuje opäť, že samotný oltár je pre mesto a pre chrám, ktorého patronom je svätý Jakub. Je ako socha v oltárnom nadstavci.
Jakub bol aj patronom mesta a farnosti v stredoveku?
Áno, áno. Bol uctievaný, lebo vždy teda na Jakuba boli odpusty na Jakuba. A gála, aj keď vlastne Levoča, čo sa týka odpustov, je najviac známa, kde sú Mariánskou úctou a odpustom na Mariánskej hore. To je úplne známe od 17. storočia veľmi intenzívne, čo patrilo k barokovej kultúre a v podstate malo akoby vrátiť ľudí ku katolíckej viere a v niečom obdobnom. Zase v zmysle záchrany viery sa tá mariánska úcta potom preklopila v 20. storočí v tom zápase proti komunistickému tlaku. Stredovek viac uznával, teda samozrejme tá mariánska úcta bola bez pardonu, veď aj nakoniec v oltári Panny Márie Snežnej, pred ktorým stojíme, dominuje mariánska téma, ale súčasťou je aj Jakub ako patron. A v tom stredoveku naozaj tie odpusty k Jakubovi ako patronovi boli veľké. Dá sa povedať, že viazali sa k tomu aj jarmoky a podobne, ale to už je taká tá vedľajšia záležitosť. Naozaj tí ľudia mali Jakuba vo veľkej úcte. A myslím si, že tak, jak niektorí Levočania v súčasnosti absolvovali to slávne Camino v Španielsku, tak aj v stredoveku pravdepodobne chodili za svojim svetcom, i keď nejaké znaky, ktoré v stredoveku si donášali z tejto pútnickej cesty, tak sa zatiaľ na pôde mesta nenašli. Archeológovia aspoň niečo také neobjavili.
Tak je to výzva do budúcnosti, možno sa podarí.
Ďalší Jakub sa objavuje v podstate na malom oltáriku, ktorý je takou skladačkou viacerých diel. Pomocne mu hovoríme oltár Vianočnej predely, pretože v dolnej časti je akoby samostatný komorný oltárik znázorňujúci kláňanie troch kráľov. No a nad ním je potom oltárna skriňa z druhej polovice 15. storočia, ale v strede tej oltárnej skrine sú štyri sochy znázorňujúce v strede svätého Jána Krstiteľa a svätého Jána Evangelistu a po stranách, opäť z pohľadu diváka, na ľavej strane je svätý Jakub ako patron kostola a po pravej strane je svätý Juraj. A potom v nadstavci je soška ukrižovaného Krista. Tak tieto sochy pravdepodobne pochádzajú z slavného oltára z kaplnky svätého Juraja a my vieme, že k tomuto oltáriku sa viazala odpustková listina z roku 1390, ktorá hovorila, že sú odpustky dané aj ku kaplnke svätého Juraja, ktorá mala tam už tedy tieto oltáriky, čiže fragment najstaršieho doložiteľného, aj písomne doložiteľného oltára sa vlastne ukrýva v tomto malom oltáriku a medzi inými je tam aj svätý Jakub. A ešte je v oltári, takzvanom korvinovskom oltári, opäť ho nevidíme, ale keď by boli otvorené oltárne krídla, tak z pohľadu diváka na pravej strane hore je dvojica apoštolov a jedným z nich je svätý Jakub starší. Takže to je ďalšia. A možno potom ako dieťa ho môžeme nájsť v Kristovom príbuzenstve na oltári svätej Anny, bočný oltár svätej Anny, ktorý vytvoril ako sochársku výzdobu majster Pavol v Levoči. Vieme, že oltárik je z doby okolo roku 1516, ale na zadnej strane oltárnych krídel sú malby, ktoré znázorňujú Kristovo príbuzenstvo a medzi nimi je aj Mária Salome so svojimi deťmi a teda tým pádom aj svätým Jakubom. Čiže máme tu aj, dá sa povedať, detskú podobu svätého Jakuba staršieho.
Thank you.
bazilike svätého Jakuba v Levoči sa zachovalo viacero vzácnych oltárov, svoch, nástených malieb i liturgických predmetov. K tým najvýznamnejším patria diela od majstra Pavla z Levoče. Prefarský kostol zhotovil v prvej tretine 16. storočia monumentálny hlavný oltár. S výškou 18 metrov 62 cm je najvyšším gotickým krídlovým oltárom na svete. Stojím pred ním s historičkou umenia Máriou Novotnou a zisťujem, čo by sme si mali všimnúť, keď sa naň zadívame.
Tak v podstate vždy, keď sa pozriete do svätyne, ktorá v Levoči, v Levočskom chráme nie je nejak zvlášť veľká, myslím priestorovo, ide skôr o komorný priestor, ktorému dominuje hlavný oltár a jemu je podriadená aj klenba alebo vymaľba klenby. Ja to beriem vždy ako také nadčasové obrovské nebeské divadlo. Povedané rečou stredovekého umenia, ale je nadčasové a aktuálne dodnes. Zaujímavé je, že sa tvorca ikonografického programu, čo musel byť zrejme aj dobre rozhľadený teológ, držal pri týchto výjavoch či už na strane slávnostnej, to ako na oltári, ktorý vidíme takto s otvorenými krídlami, alebo pri zatvorených krídlach, tak sa vždy opiera o evanjeliové texty. A navyše tu má aj svoju časovú postupnosť, tiež v mysle svätého písma, takže tie výjavy začínajú dole poslednou večerou, kde je veľmi silná reč gesta Ježiša Krista a Judáša. Kristus pôvodne držal v ruke kus chleba a ruku s chlebom naťahuje smerom k Judášovi. A to je vlastne ten moment, že a vidíte svätého Petra, ktorý drží takto ruku pri ústach, ako by sa šepol. To je náznak reči alebo gesto naznačujúce rozhovor. Vlastne Peter tlmočí akoby otázku ostatných apoštolov, že keď Kristus povie, že hovorím vám, jeden z vás ma zradiť, tak vlastne apoštoli sa pýtajú v tomto prípade. Peter naznačuje tým gestom, že ja som to. A Kristus odpovedá, že je to ten, komu podá chlieb, no a tým gestom ruky, ktoré vzťahuje ku Judášovi, ukazuje, že teda je to ten, ktorý zradil. No a Judáš je trošku ináč, znázornený, má také červené ryšavé vlasy, ale divák vidí aj jeho charakteristický atribút, teda mešec s 30 striebornými. Takže to je prvý výjav tej chronológie a potom ten dej pokračuje ďalej po na nebo vstúpení Krista a apoštoli sa rozchádzajú do sveta hlásať evanjelium, čiže na otvorenej strane oltárnych krídel vidíte rozchod apoštolov do sveta a potom ďalšie výjavy si už všímajú len tých dvoch konkrétnych, ktorí sú akoby v nebeskej sláve po boku Matky Božej v oltárnej skrini. Tak dole je sťatie svätého Jakuba staršieho, udialo sa to v Jeruzaleme, myslím, pred latinskou bránou, tak preto tam v pozadí vidíte naznačené opevnené mesto, ktoré si s tým tak takým domýšľaním môžeme aj stotožniť s Levočou. Potom je tu svätý Ján Evangelista na ostrove Patmos, na ktorom písal svoje zjavenie. Preto aj vidíte v oblakoch akoby Panna Mária, žena odetá slnkom. A je tam aj jeho atribút orol, ako atribút evangelistu, nie apoštolské. A dole je potom mučenie svätého Jána vo vriacom oleji. Treba povedať, že sú to zároveň, jak sťatie svätého Jakuba, tak mučenie svätého Jána vo vriacom oleji, také trošku zaujímavosti, pretože vieme, že Jakub starší bol prvý z apoštolov, ktorý zomrel mučenickou smrťou. A svätý Ján Evangelista mučený vo vriacom oleji, to nebol moment, ktorý by mal zdôrazniť jeho smrť, pretože svätý Ján Evangelista bol jediný z apoštolov, ktorý vraj zomrel normálnou smrťou, nepodstúpil mučenickú smrť. A toto je len jeden zo spôsobov mučenia, ktorý podľa legendy musel podstúpiť. Ďalšia skúška bolo vypitie otráveného vína a to sa znázorňuje tým, že drží v ruke kalich, prežehnáva ho a z kalicha vychádza had. A takto je znázornený v oltárnej skrini socha svätého Jána Evangelistu, ktorá je z nášho pohľadu vpravo, ale z toho správneho pohľadu na menej dôležitej strane vľavo, vedľa postavy Panny Márie, ktorá je v strede. Takže tam vidíme Jána Evangelistu práve s týmto znakom. A jedine táto socha má na, myslím, pravom pleci taký znak majstrovský prekrížené dláta. To je považované za podpis alebo znak majstra Pavla Pavla, ale je pravda zase, že Pavol vytvoril viaceré diela, ale na žiadnom z nich tento znak sa nenachádza iba tu, čiže môže to byť aj niečo iné. No a z našho pohľadu na ľavo, ale pri tej dôležitosti postav, alebo čítaní týchto oltárov po pravici, teda na tej najdôležitejšej strane je patron svätý Jakub Starší. Začali sme dejom poslednou večerou, tak dej v tomto oltári akoby pokračoval na zatvorenej strane oltárnych krídel, na tzv. Smutočnej strane. Tá sa objavovala najmä vo veľkonočnom období a deje sa to aj dnes vo veľkonočnom období. Sa vlastne oltárne krídla na znak smutku zatvárajú a na tých tabuľových maľbách je 8 výjavov pašijového cyklu, teda pašijové výjavy začínajú výjavom Krista v Getsemanskej záhrade a končia ukrižovaním. A sú to tiež veľmi nádherné tabuľové maľby, ktoré vznikli medzi rokmi 1512 a 15 a oni sú robené, tie kompozície podľa grafického cyklu Lukasa Cranacha staršieho, tiež pašie. Už v tej dobe boli vydávané, alebo častokrát rôzne kompozície vytvárne riešené ako grafiky, čo bolo ľuďom dostupnejšie, šírilo sa to tlačo, ale hlavne umelci ich často využívali ako také predlohy, vzory, ktoré čerpali. Dnes by sme povedali, že si kradnú tému, možno by sa navzájom súdili, ale v tej dobe to bol znak talentu, rozhľadenosti, poznania a podobne. No a celkom hore je oltárny štít, zdobia ho také gotické vežičky, fialy. No a v ňom je 10 apoštolov a dvaja sú po boku. Tieto sochy nevytvoril Pavol, sú staršie, sú z konca 14. storočia a tieto sochy mohli zdobiť prvý hlavný oltár alebo ten najstarší hlavný oltár, ktorý tu mohol byť a je to nie nepravdepodobné.
Čo tu ešte zostalo od majstra Pavla z Levoče?
Významný humanista a levocký farár, ktorého Levočania ale trošku vyrizli a musel odísť, alebo odišiel a prijal pozvanie Košic. Odišiel do Košic za farára. Známy Jan Henkel, tak ten objednal a nechal v chráme vedľa, vpravo vedľa oltára postaviť oltár svätých Jánov a ten nesie tiež štýlové znaky diela majstra Pavla. Oltárna skriňa bola postavená v roku 1519 a celý oltár oltár v roku 1520. K zaujímavostiam patrí aj taký moment, my to teraz nevidíme, to vidia len pani farári, keď sú pri oltári, tak na zadnej strane je tabuľa s výjavom kľačiaceho kňaza pred krížom a je tam nápisová páska Sursum Corda. A dole pri pete kríža je taký väčší text, kde je napísané, že ku cti svätých Jánov, a teraz Jána Krstiteľa, Jána Evangelistu, Jána Almužníka, Jána Zlatoústeho a na pamiatku Jána Gersona nechal zhotoviť Jan Henkel. Takže oltár svätých Jánov vytvoril Pavol a na objednávku levodského kňaza Jána Henkela. No a ďalší oltár, ktorý má tiež znaky tvorby majstra Pavla, je bočný oltár svätej Anny. Nevieme, kto to dal urobiť. Vieme, že pod oltárom sú krypty, ale tam sa už pochovávali rôzni mešťania. Svätá Anna bola vlastne od konca 15. storočia veľmi populárna. Modlilo sa k nej ako patronke za dobrú smrť, ale aj ochrankyni a podobne. Vznikali mnohé bratstva náboženské a anenské. Svätá Anna ako patronka bola práve v tom neskorom stredoveku veľmi, veľmi uctievaná. Vznikali rôzne anenské spolky, ktoré mali oltáre zastaviť. A dokonca vtedy začal z jedného dôvodu v saskom meste Annaberg aj teda veľká úcta k svätej Anne ako ochrankyni alebo patronke baníkov. A my máme na to krásny príklad tabuľovej malby svätej Anny ako metercie v Rožňave. Tu máme svätú Annu v tom klasickom vyznení. Dole vo predele už chýbajú sochy, ale zrejme tam bolo zvestovanie. V nadstavci je krst Krista v Jordáne a centrálnu oltárnu skriňu tvorí vlastne výjav svätej Anny samotrete, alebo tento výjav sa označuje ako metercie a po stranách sú postaviť prvých pustovníkov, mníchov svätého Antona a svätého Pavla.
A ešte známa je aj socha jeho Madony, ktorú si mnohí pamätáme zo 100 korunáčky a tu asi nemôžeme zabudnúť.
Je to ešte ďalší oltár, ale v podstate oltárna skriňa je baroková a v nej sú umiestnené sochy, ktoré vytvoril Pavol a je to skupina narodenia. Od majstra Pavla je tam postava Panny Márie, svätého Jozefa, dvaja kľačiaci a adorujúci pastieri a za akoby jasľami sú traja anieli. Len bohužiaľ malý Ježiško sa nezachoval. Zaujímavý je príbeh týchto soch. My nevieme, v akom oltári a v akej funkcii boli pôvodne, pretože treba si povedať, že okrem hlavného chrámu v Levoči na konci stredoveku existoval špitalský kostol Ducha Svätého, ktorý mal veľa oltárov. Existoval minorický, starý minorický kostol stredoveky, ktorý mal oltáre. Na predmestí existoval kostol svätej Alžbety, ktorý mal tiež svoju výzdobu a z kníh, ktoré sú zostali zachované, vieme, že tam boli oltáre, čiže to, čo dnes vidíme ako stredoveký mobiliár, je malinký fragment toho, čo tu bolo. Čiže my dnes nevieme povedať, kde tie sochy z oltára narodenia boli. Vieme s určitosťou povedať, že ich vytvoril Pavol. A o nich sa nevedelo až koncom 17. storočia, keď nastávala tá katolícka reforma. V Levoči bolo ustanovené, že kostoly sa musia vrátiť katolíckej cirkvi, tak aj mešťania hľadali nejaké doklady, archív a podobne. A vraj starší pán im povedal, že si pamätá, že na radnici, kde si v jednej miestnosti v suteréne, bolo čosi uložené a podobne. No a naozaj oni objavili akoby vstup do pivnice a keď tam vošli, tak našli tieto sochy, lenže bola doba baroka. Jezuiti, ktorí boli tam prítomní, tak z toho urobili taký barokový zázrak, že je bolo zázračné, že keď tam vstúpil, že zažiarila tvár Panny Márie zlato a jedine postava Panny Márie nebola pokrytá prachom a podobne. A naozaj sa z toho, však existuje záznam v Egri, dávali hlásenie na arcibiskupstvo, že teda stal sa takýto zázrak a s veľkou pompou boli tie sochy prevezené do farského kostola. Naozaj to interpretoval ako zázrak. Ale opäť to bolo také dobové vlastne tie zázraky, také niečo netradičné narábanie s emóciami ľudí, tak to bolo vtedy veľmi populárne. Sochy boli dané tu pred oltár Virdolorum alebo Bolestného Krista alebo Korvinovský oltár, potom sa ocitli na opačnej strane pri zákristi, až keď prišiel ostrihomský arcibiskup alebo nariadil vizitáciu kanonickú ostrihomský arcibiskup Mikuláš Čáky, mimochodom teda roda, ktorý tu vtedy v 18. storočí už bol na Spiši, tak prikázal, že teda mali by sa postarať a dať tomu dôstojné miesto tým sochám, lebo hrozí ich poškodenie alebo zánik. No a Levočania klasicky sa posťažovali, že na to mesto peniaze nemá, ani farnosť, tak nakoniec arcibiskup Mikuláš Čáky bol známy svojou dobročinnosťou, tak on potom prispel na to, aby vznikol oltár, barokový oltár, taká imitácia tej maštale, a do toho barokového oltára vložili tie sochy a dodnes vlastne máme oltár narodenia, kde sa našťastie tie diela naozaj zachránili.
Mandatum novum domnis, ut dirigatis in vice, sic ut dilexibus dicit Dominus. Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini.
In mandatis tuis exercebor, et consideramo vias tuas.
Via mandatorum tuorum via dilatasti corneum,
et se concupivi mandata tua, in justitia tua vivificame.
Et ambulabo in latitudine, quia mandata tua exquisivi.
Hlavný oltár svätého Jakuba v Levočskej bazilike je najvyšším gotickým krídlovým oltárom na svete. Do dnešných dní sa zachoval vďaka reštaurovaniu, ktoré začiatkom 50. rokov minulého storočia viedli bratia Kotrbovci z Prahy. Celé dielo sa podľa kunsthistoričky Márie Novotnej podarilo aj vďaka spolupráci s miestnym kňazom a dekanom Štefanom Klubertom.
Oltár bol rozožratý červotočom a tam bolo treba sanovať naozaj to drevo, aj tú statiku celého oltára, čiže sa musel rozobrať a nájsť spôsob, ako to urobiť. No a keď si uvedomíme, že tá technológia nebola nejaká až taká vyspelejšia, že sa aj skôr pracovalo klasickými remeselníckymi technikami, tak to bol naozaj veľký počin vtedy. Jednak správcu, ktorý zodpovedal pred svetom a národom za záchranu, musel hľadať alebo účtovať finančné prostriedky. A keď si uvedomíme, že to bol rok 1952, a 4 a on ako mladý začínajúci kňaz, ktorý tesne predtým mal dramatické osudy a nemusel to s ním skončiť tak, ako nakoniec skončilo, tak to bola veľká služba.
Druhá vec, že naozaj sa našli reštaurátori, ktorých vtedy tiež nebolo viac na výber. Boli to bratia Kotrbovci, ktorí prijali túto výzvu a úlohu a zreštaurovali. Oltár sa reštauroval aj v roku 2015. To reštauroval tu najší reštaurátorský ateliér Levocký. A treba povedať, že naozaj vyjadrovali sa tí, ktorí to reštaurovali, že v podstate tá práca v tom 52. roku bola naozaj tak kvalitne urobená, že oni už až tak celkom nemuseli sa venovať záchrane tej hmotnej podstaty alebo toho, čo nesie tie pekné výjavy.
Hlavný oltár svätého Jakuba nedávno prešiel reštaurovaním, takže dnes ho môžu veriaci i turisti obdivovať v plnej kráse. Na obnove sa podieľal reštaurátor Rudolf Boroš.
Bola to zaujímavá skúsenosť, jak profesná, tak aj po tej ľudskej stránke. Realizoval som to ako zamestnanec vtedajších Orale Voča. To boli oblastné reštaurátorské ateliéry, ktoré mali spoluprácu s takou nemeckou nadáciou. Venuje sa aj ochrane pamiatok. Treba uviesť na pravú mieru, že nešlo o reštaurovanie, ale o re-reštaurovanie. Ten oltár bol zreštaurovaný v 50. rokoch bratmi Kotrbovcami. Oni sa vlastne postarali, že po druhej svetovej vojne ten oltár prežil. Čiže oni odviedli ten najväčší kus práce. Sice z nášho pohľadu už možno nevhodnými prostriedkami a radikálnym nejakým prístupom tedy, ale vďaka ich práci ho máme. Lebo dokázali ho zabezpečiť ako po tej statickej stránke. Vymysleli systém, ktorý sme aj ponechali dodnes. Vedúcim toho reštaurovania bol Juraj Matak. Patrí k tej v podstate dneska už k najstaršej generácii slovenských reštaurátorov. Ja som mal na starosti tabulové malby. Moja špecializácia ako reštaurátora sú nástenné malby a tabulové malby. Tie oltárne malby, ktoré tam sú, majú veľmi dobrý osud, lebo ich nie je vidno. Sú celoročne chránené, zavreté, čiže oni nie sú exponované nijak. Raz za rok, v období pred Veľkou nocou, sa na týždeň oltár zavrie a vtedy ten pašiový cyklus je vidieť. Pre tie malby ako platí to isté, že v podstate zachránili ich Kotrbovci. Čiže moja úloha tam bola revitalizovať ich, odstrániť nejaké degradované veci, nejaké laky, zatečenia. Bola to zaujímavá skúsenosť.
Tam sa ani neuvažovalo, že zistiť, ako to vyzeralo v stredoveku, či tam platil ten prístup, že zachovať celistvosť toho oltára, ktorú mu dali bratia Kotrbovci v tých 50. rokoch?
Ako vyzeral ten oltár v stredoveku? Ja som videl staršie nejaké fotografie z prelomu storočí 19. 20. Tie malby sa ani veľmi nemenili. To je pašiový cyklus, čiže neboli nikdy stredobodom nejakých úprav. Ale tie sochy evidentne boli bohatšie. Boli bohato zdobené, boli korunované. Mali prívesky na sebe. To isté práve ten kolega, môj Juro Matak, reštauroval súsošie svätého Juraja s drakom v kaplnke toho kostola Levockého Jakuba. A na nej je vidno stopy, že trebárs tá úzda mala iný tvár, mala ešte rôzne prívesky, ten postroj toho konia. Podľa tej tradície nejakej ľudovej sa hovorí, že vlastne boli olúpené, hej, počas vojny. Že tí vojaci sa snažili, si mysleli, že to sú naozaj ako šperky, ako diamanty, alebo čo, tak sa to snažili vylúpnuť.
My sa v relácii pod ochranou svätého Jakuba rozprávame o bazilike svätého Jakuba v Levoči a neodmysliteľnou súčasťou tejto bazilike je aj hlavný oltár od majstra Pavla z Levoče. Keď prídete do Levoče, tak ten oltár môžete vidieť na vlastné oči, ale samozrejme nedostanete sa úplne blízko. Ak by ste chceli obdivovať detaily, ktoré majster Pavol vytvoril na tých sochách, tak odporúčame navštíviť Zvolenský zámok, pretože tu sa už niekoľko 10 ročí nachádzajú kópie svoch majstra Pavla z Levoče, ktoré vytvorili reštaurátori bratia Kotrbovci. O tom, ako sa sem tie sochy dostali, prečo sa sem vôbec dostali a prečo ich vytvorili, nám porozpráva galerína pedagogička Silvia Čatajová.
V prvej polovici 50. rokov 20. storočia na Spiši prebiehala reštaurátorská kampaň, v rámci ktorej bolo kompletne zreštaurované dielo rezbára majstra Pavla z Levoče. Išlo o veľmi profesionálne reštaurovanie, čo sa týka technológií, zároveň však aj veľmi komplexné, čo sa týkalo množstva reštaurovaných diel. Na čele početného reštaurátorského tímu v tom čase stáli bratia Kotrbovci, Viktor Viktor a Hežman, boli to sochári z Prahy a práve na ich podnet boli vytvorené mnohé sadrové odliadky Pavlových diel, z ktorých časť je aj majetkom Slovenskej národnej galérie. V danom čase zároveň vznikli aj drevené kópie troch svoch z hlavnej časti oltára. Tieto však vytvorili umelecké remeslá v Prahe. A to veľmi zaujímavým spôsobom, akým pracovali gotickí rezbári. Sochy boli vyrezané z lipového dreva, majú dôslednú polychromiu a zlátenie a sú vyrobené v mierke 1:1. Tri drevené kópie sa stali súčasťou Československého pavilónu na výstave Expo, ktorá sa konala v roku 1958 v Bruseli, na ktorej zožali mimoriadny úspech.
Ide o sochy Panny Márie s malým Ježiškom, o sochu svätého Jakuba apoštola, patrona pútnikov a takisto o sochu apoštola Jána. Odkedy sú súčasťou Zvolenského zámku?
Tieto sochy, teda tri drevené kópie, ale zároveň aj sadrové odliadky Pavlových diel sú súčasťou výstavných priestorov Zvolenského zámku už viac ako 50 rokov. Prvýkrát sa sem dostali po ukončení generálnej rekonštrukcie, v rámci ktorej bol priestor Zvolenského zámku zmenený na Múzeum stredovekého umenia. Zároveň sa stal pobočkou Slovenskej národnej galérie. Slovenská národná galéria sa na Zvolenskom zámku prvýkrát prezentovala výstavu 12 storočí výtvarného umenia, ktorá vlastne načrtávala historický vývoj slovenského výtvarného umenia. Táto výstava bola nainštalovaná na prvom poschodí Zvolenského zámku. Niekoľko miestností bolo venovaných gotickému umeniu a teda jedna celá miestnosť predstavovala práve dielo rezbára majstra Pavla Zlevoče, ktorej súčasťou teda bola aj kolekcia týchto kópií a sadrových odliadkov. Potom, ako bola výstava ukončená, zostala na zámku naďalej a stala sa súčasťou nových výstavných či expozičných celkov. V roku 1983 sa kolekcia stala súčasťou expozície Lapidarium gotického umenia a našla svoje miesto na prízemí Zvolenského zámku v juhovýchodnej nárožnej miestnosti, ktorá má aj gotické klemby a tak vlastne celý tento priestor zároveň sa stal veľmi peknou kulisou pre zaujímavé umelecké diela.
Sochy sú tu doteraz, takisto aj sadrové odliadky. Zmenila sa nejako tá kompozícia?
V súčasnosti je táto kolekcia súčasťou expozície Gotické umenie. Ide o reinštaláciu z roku 2022.
Ak navštívite baziliku svätého Jakuba v Levoči, vojdete sem zo severu. Už v predsieni môžete obdivovať gotické klenby, nástené maľby aj stredovekú kalváriu. Tento severný vstup je momentálne hlavným vchodom do baziliky. Podľa kunsthistoričky Márie Novotnej v minulosti patril k jednému z piatich vstupov, ktoré do chrámu viedli. Tu sa tiež nachádza vchod do kaplnky svätého Juraja, ktorá je klenotnicou chrámu a ktorú navštívime v relácii pod ochranou svätého Jakuba.
Je dôležitá jednak kvôli dielom, ktoré sú teraz momentálne tu umiestnené, ale hlavne kvôli tomu, že práve touto kaplnkou sa dokončil stavebný vývoj alebo posledná etapa stavebných úprav kostola. Myslím, že v poradí štvrtá to bola. Kostol už nadobudol tú podobu, ktorá je dnes až na severnú a južnú predsiente vznikli až po roku 1400. Takže preto je tá kaplnka významná, lebo v podstate akoby modelovala, že na to trojlodie kostola, ktorému hovorím aj pseudohala, pretože to samotné tri lode kostola sú výškovo vnútri, výškovo viditeľne odlíšené. Stredná lode je vyššia, ale bočné lode sú nižšie, ale už nie ako bazilika. Stredná loď nemá priame osvetlenia, takisto zo strechy, alebo vonku na streche výšková nerovnováha nie je viditeľná. Po dokončení týchto úprav bola pribudovaná kaplnka svätého Juraja. Vieme, že povolenie k stavbe takejto kaplnke dostal levocký mešťan Juraj Eulenbach. On ale nebol pôvodom z Levoče. Mal majetky pri dnešných Bystranoch. Jeho rod patrili k najstarším rodom na Spiši. On a jeho manželka zostali bezdetní a vlastne na vyššiu slávu Božiu, ako hovorili neskôr jezuiti, zanechali tento klenot gotického staviteľstva, ale aj toho, čo sa tu vo vnútri nachádza. Čiže v roku 1377 bola vydaná listina, že Juraj Eulenbach môže si postaviť svoju kaplnku, teda kaplnku, kde plánoval zložiť svoje kosti, teda svoje ostatky, a stalo sa tak v roku 1390, kedy zomrel. V podstate na tieto momenty nás upomína náhrobná doska, náhrobná platňa, ktorá predpokladám, že je umiestnená tak, ako ju tam kedysi dávno dali. Náhrobná doska je z červeného kameňa a má po obvode gotický nápis, ktorom je jednak rok úmrtia 1392 a tiež meno zosnulého. Stred tvorí akýsi taký heraldický znak, ale nevieme o tom, že by mal svoj vlastný herb, čiže bol akoby v pravom slova zmysle nobilitovaný. V dolnej časti ide skôr o taký merk mešťanský. Jeho dvojkríž s takými akoby krídlami na treťom ramene. A v klenote je potom sova s roztiahnutými krídlami. Ide o taký hovoriaci erbový znak, pretože Eulenbach je akoby sový potok alebo niečo také v preklade z nemčiny. Juraj Eulenbach ešte predtým, než zomrel, tak v roku 1390 požiadal pri pápežskej kúrii o vydanie odpustkov. Mali napomôcť výstavbe tejto kaplnky alebo toho, čo sa tu deje. A potom v roku 1392 jeho manželka získala ďalšie odpustky, ktoré sa viazali už vtedy zrejme k hotovej kaplnke. V obidvoch týchto odpustkových listinách sa už spomínali aj oltáre, ktoré tu boli. Okrem iného bol to oltár svätého Jana Krstiteľa a ďalších svätcov. A v podstate môžeme povedať, že v istej podobe sa tento oltárik akoby zachoval až dodnes, čo je naozaj unikátne, ale boli tu aj ďalšie oltáre. Manželka Juraja Eulenbacha zase získala potom v roku 1392 súhlas na to, aby mohla dediť po manželovi a aj teda mala dosah a väzbu na túto kaplnku. A potom v roku 1400 vlastne získala súhlas k jej rozhodnutiu testamentárnemu, že pokiaľ by zomrela bezdetná a nemala príbuzenstvo priame do štvrtého kolena, myslím, takže ako majetok, ktorý bol spojený s kaplnkou a s oltárom svätého Petra a Pavla, ktorý nechala zhotoviť v kostole, ale nie je to ten, ktorý vidíme dnes, aby prevzala správu tohto majetku mestská rada, ktorá sa tým mala zaviazať, že sa bude o túto fundáciu majetkovú starať. K tomu došlo v roku 1418, naozaj ich dedičstvo, ktoré bolo to v kostole, ale aj majetky vlastne spojené s kaplnkou a s oltármi, ujala sa správy mestská rada. Predpokladám, že práve z výnosov týchto fundácií potom v závere 15. storočia a začiatkom 16. storočia mesto mohlo čerpať finančné zdroje na to, aby boli opravené a staré oltáre nahradené novými, ako sa to stalo v prípade oltára svätých Petra a Pavla. V kaplnke svätého Juraja máme dočinenia už s takým osobným svedectvom, zbožnosťou sebavedomého a hlavne bohatého mešťana. Je to vlastne ten vývoj spoločenský, ktorý skôr v západnej Európe, ale už vlastne k závere 14. storočia aj v našich podmienkach vytvoril a ukázal silu sebavedomej mešťanskej vrstvy, ale rozhodne vrstvy, ktorá bola maximálne zbožná, o to viac, že Juraj Olenbach touto kaplnkou vlastne veľmi intenzívne myslel na veci posledné, teda zabezpečiť si miesto, kde môže byť pochovaný, ale hlavne, čo bolo veľmi dôležité, miesto kaplnky s oltárom, pri ktorom kaplani alebo kňazi mu slúžili svetom za spásu duše a to bolo pre neho to podstatné za život. A v tomto duchu vlastne myslel na tie veci posledné.
To, čo tu určite upúta pozornosť, je socha svätého Juraja s nástenou maľbou, ktorá k tejto soche patrí, a toto je socha, ktorú zhotovil majster Pavol.
Keď postavili predsieň a robili sa väčšie úpravy v kostole na prelome 15. a 16. storočia, tak došlo aj na túto kaplnku a to, čo zostalo z tej úpravy v roku 1515, je súsošie svätého Juraja, socha na veľmi peknom gotickom podstavci a v úzadí je nástená maľba, ktorá znázorňuje alebo rámuje ten výjav svätého Juraja, čiže máme naozaj takú kombináciu, dnes by sme povedali 2D a 3D média, čo je naozaj veľmi, veľmi zriedkavé. Sochu vytvoril majster Pavol z Levoča. Treba povedať, že práve v tomto období, v roku 1515, okrem tejto sochy svätého Juraja v Levoči, jeho dielňa vytvorila aj hlavný oltár svätého Juraja v Spišskej Sobote. Je to zhruba to isté obdobie. Zaujímavá je aj nástená maľba. Možno, že to nie je až také lákavé pre poslucháčov, ale treba povedať, že reštaurátori, keď reštaurovali tento celok, tak zistili, že nástená maľba bola v tých akoby horných vrstvách maľovaná takou istou technikou, ako sa robili vtedy tabuľové maľby. A to tiež dokazuje svojím spôsobom, môže byť príkladom toho, ako dokázal majster Pavol, čo sa týka technológií maliarských, využívať také moderné, nové trendy a zároveň experimentovať trochu. To je na jeho dielach alebo na dielach maliarov, s ktorými on robil, ale aj on musel byť zdatný v maliarskej technike, tak to je naozaj čitateľné a prítomné. No v podstate aj svätý Juraj určite každý pozná legendu o tom, ako rytier svätý Juraj zachránil v Kapadocii, niekde sa hovorí, že v Kapadocii, niekde, že v Judei zachránil mesto od hrozby zlého ducha, draka, vyberte si čokoľvek, najčastejšie drak, pretože to sa stalo potom jeho symbolom. A pomáhal kresťanom, v tomto prípade zachránil princeznu a z vďaky za záchranu sa potom ona rodina celé to mestečko obratili na kresťanstvo a podobne. Takže táto tradícia žila hlavne kvôli tomu, že Juraj akokoľvek bájna postava, ale tá tradícia a viera bola taká silná, že v podstate keď sa robila revízia rímskeho kalendára, tak práve tá tradícia spôsobila, že nebol ako legendy postava vyňatý, ale zostal a tá úcta k svätému Jurajovi vlastne pretrvala, je silná dodnes. Je chápaný a vnímaný ako stredoveký rytier a ochránca čistoty, pravdy, viery, vyberte si. A patril vlastne k tým takým vzorom kresťanských bojovníkov a ďalším takým, ale už ako reálna postava bol svätý Ladislav Uhorský, ktorý bol dávaný hlavne na nástenné maľby a tiež vlastne symbolizoval akéhosi ochráncu v boji proti pohanom nevercom, alebo vôbec všeobecne ohrozeniu krajiny nejakými inými silami. Obidvaja boli v stredoveku tak trochu vnímaní ako symboli tej cirkvi bojujúcej, ochraňujúcej vlastne vieru ľudí a podobne. Ale tu určite v tejto podobe inovácia z roku 1515 prišla aj kvôli praktickým veciam, že ten štafírung, alebo ako chcete, vybavenie kaplnky už zrejme nevyhovovalo tomu, čo v kostole už existovalo. Treba si uvedomiť, že stával sa hlavný oltár. Boli tu od 90. rokov 15. storočia veľké nové oltáre, takže to porovnanie toho starého, zašlého a nového bolo zrejme nevyhovujúce pre oči zbožných ľudí, nepostačujúce, tak došlo k tejto, chvala Bohu, možno došlo k tejto výmene, ale treba povedať, že celkom sa tie veci, ktoré sa tu nachádzali, neodstránili, lebo v kostole zostal taký malý oltárik a pravdepodobne štyria svätci z tohto oltárika boli na hlavnom oltári v kaplnke svätého Juraja.
V 16. storočí sa myšlienky Luterovej reformácie udomácnili aj v Levoči. Farský kostol svätého Jakuba využívali protestanti s prestávkami do roku 1710, kedy ho definitívne vrátili katolíkom. Táto zmena sa však na výzdobe kostola neprejavila negatívne, práve naopak. Aj evanjelici tu zanechali pozoruhodné pamiatky. Na niektoré nás v relácii pod ochranou svätého Jakuba upozorní kunsthistorička Mária Novotná.
Východná časť chrámu, oltáre v stredoveke vznikli v dobe všeobecnej cirkvi, kresťanskej alebo katolíckej cirkvi, a zase západná časť, keď sa otočíme, tak akoby od kazateľnice smerom k orgánu napravo, naľavo, tak máte vlastne pamiatku na evanjelikov. A tiež množstvo epitafov, ktoré sa tu nachádzajú, tak to je umelecký a pamiatkový doklad z tej éry, lebo aj epitafia, vznik epitafov, ale aj kazateľnica, orgán vlastne súvisia s obdobím, kedy kostol patril evanjelikom. Zase na druhej strane to, že sa tu nezničili staré oltáre a tak, tak ono to súvisí s tým, že tu najší mešťania v tom 16. storočí, alebo na vôbec našom území prevládla reforma luterová, luteránska. Bolo dôležité, lebo jeden z momentov, ktorý reformácia kritizovala, bola tá prílišná zbožnosť a oni to uvádzali ako modlo služobníctvo, že teda ľudia sa modlili už ani nie tak k soche Panny Márie, ako k niečomu, čo spodobňuje a že to, k čomu sa treba modliť, je Matka Božia, niečo úplne, čo je za tým. Vlastne voči takémuto ponímaniu diela a veciam vystupoval Martin Luther ako k modloslužobníctvu, ale treba si uvedomiť, že tento kostol, hlavný oltár, podobne v Prešove, podobne v Bardejove, kde kade sú takéto oltáre, platili mesta alebo mešťania, neboli to malé sumy. A si predstavte, že tento oltár je ukončený povedzme okolo roku 1517. V tom istom roku vystupuje Luther so svojimi tézami a začína sa šíriť reformácia. No tak si predstavte, že nezdáte na nejaké veľké dielo, čo si o 20 rokov vám povedia, že to máte zničiť, lebo je to celé zlé. Tak dnes možno, že by sa to stalo, ale tí ľudia, čo to platili, čo to vznikalo a oslavovalo aj teda ducha, aj mesto, tak zrazu mali to nejak odstraňovať, tak to teda nie. No a preto sa východoslovenské mesta, evangelické mestské rady stretli a dohodli, že teda tieto diela nebudú ničené, len sa oltárne krídla zatvoria tam, kde je teda téma paši, čo Martin Luther dovolil, že teda môže zostať ako téma, tak to vlastne urobili zadosť, že tieto oltáre mohli fungovať ďalej. Prúdy reformovanej cirkvi, ktoré boli absolútne voči akémukoľvek spodobňovaniu, tak to boli kalvíni, všade tam, kde mali možnosť získať priestor, tak tam vlastne dochádzalo k odstraňovaniu tých diel. Stalo sa to začiatkom 17. storočia aj katedrále svätého Víta v Prahe. A tiež treba povedať, že stredoveký charakter tohto chrámu, jeho vybavenia, bol narušený až tedy, keď do mesta vstúpil Imrich Tekeli počas povstania a on si doviedol kazateľa kalvínskeho a vlastne, keďže sa stal hlavným kňazom akoby, tak sa začali narúšať hlavne bočné oltáre, ale ten pobyt a to obdobie bolo veľmi krátke. Ale dosť to zasiahlo do toho pôvodného stredovekého vybavenia. Lebo v čase, kedy kostol vlastnili evanjelici augsburského vierovyznania, tak viac menej oni nechali to, čo tu bolo, pribúdali možno epitáfy, možno zástavy nejaké, pochovávalo sa do krypt, ale nejak zvlášť sa nič nerušilo, skôr naopak. Keď už bola na začiatku 17. storočia stanovená nová liturgia alebo bohoslužobné zásady ich bohoslúžieb, tak vznikli tu aj prvé diela, najprv kazateľnica v roku 1624 a potom orgán, ktorý ale stál na tomto mieste, ako dnes, keď sa vojde do chrámu Severnou predsienou, tak hneď vidíte takú klenbu s krásnymi renesančnými maľbami. Tak celá tá klenba aj výmaľba vznikla okolo roku 1622 na to, aby bol vytvorený priestor pre postavenie obrovského orgánu. Ten orgán bol vlastne od podlahy až po klenbu a až dokým v druhej polovičke 19. storočia nedošlo k jeho zrušeniu a vlastne hlavná orgánová skriňa bola prenesená na západnú emporu, tak vlastne orgán, levocký orgán patril k unikátnym a najvyšším a najrozsiahlejším orgánovým stavbám v Uhorsku, čiže Levoča vtedy mala dva také najoltár stredoveký a najvyšší orgán. Naozaj ho rozobrali, takže dnes už len tá drevená časť orgánovej skrine hovorí o tom, aký monument tu bol, ale ono to malo svoju stavbu aj smerom nadol, aj smerom nahor. Časť takéhoto pozitívu vlastne vidíte tu v severnej lodi na tej empore, to je jedna časť a potom také bohaté ornamentálne krídla. Jedno je vystavené akoby v kaplnke narodenia, na stene je viditeľné a jedno to krídlo je momentálne uložené v tunajšom múzeu Levockom. Takže bola to monumentálna stavba a evanjelici, okrem teda napríklad tam vidíte zase vedľa orgánovej empory také vyrezávaný parapet, tiež empory, to si dali tunajší šustri, teda obuvníci, vyhotoviť takúto emporu.
Keď si prečítate niečo o Levočskej bazilike, tak okrem diel majstra Pavla z Levoče, ktoré sú unikátne, sa dočítate aj o významnom zlatníkovi Janovi Silašim. Tu sa už ale rozprávame o barokovom období a z jeho dielne tu máme niekoľko nádherných monštrancií. Nespýtam sa tak, že aká je ich hodnota finančná, lebo to je asi nevyčísliteľné, ale aká je ich hodnota duchovná, hodnota kultúrna.
Ján Silaš žil v 18. storočí, on sa narodil v Rožňave, v evanjelickej rodine a evanjelikom zostal celý život. Bol veľmi zdatným zlatníkom a zlatníci vždy boli v rámci remesiel považovaní za niečo iné, povedzme aj z toho umeleckého hľadiska, ale hlavne to, že narábali s drahými kovmi, preto bolo požadované, aby za zlatníka bol prijatý len chlapec učeň, ktorý pochádzal z manželského zväzku. Levočo bola v čase, keď prišiel pred polovicou 18. storočia, známa pôsobením viacerých zlatníkov, ktorí mali skvelé práce a sám vstúpil do učenia majstra Reutera, ktorý ale zomrel v roku 1747 pri veľkom požiari. No a po tomto požiari v podstate už ako hotový majster sa ujal aj vedenie zlatníckého cechu v Levoči. Mal svoj zvláštny rukopis, kombinoval vlastne v liturgických predmetoch, napríklad monštranciach, stojíme pred ukážkou jeho prác týchto monštrancií, kombinoval zlato, zlatnickú techniku s maľovanými emailami. Ten zlatnický základ, ten panel, lúčovitý panel svetožiara monštrancie v strede zdobená emailami, tak bola potom doplňaná drahokamami. Častokrát takéto diela vznikli aj z testamentárneho odkazu šľachtičien alebo bohatších mešťanie, ktoré vlastne svoje šperky niečo mohli dať na dedenie svojim príbuzným, ale sú príklady, kedy veľkú časť svojich šperkov nechávali na to, aby rodina zabezpečila pre kostol, kláštor alebo niekde do nejakého iného priestoru takýto liturgický predmet, monštranciu, kálich, ciborium alebo čokoľvek z toho, niekedy aj v kombinácii. Mnohí poznajú to dielo majstra Silašiho. Častokrát sa hovorí, on na rukoveti, či už vravím, na tých liturgických predmetoch, používal v strede tej rukovete, bol taký akoby výstupok, tomu sa hovorí orech, a ten orech on modeloval do tváru takého stočeného akantu. Takže niekedy to považujú za jeho akoby taký charakteristický prvok, ale treba povedať, že monštranci aj tie predmety častokrát signoval. Thank you.
Hrozilo niekedy v minulosti kostolu svätého Jakuba zničenie, alebo bol celý čas pod mocnou ochranou svojho patróna? Aj na toto sa opýtam na záver našej relácie historičky umenia Márie Novotnej.
Jakub je naozaj pre toto mesto a chrám dobrým ochráncom, pretože samozrejme všelijaké hrôzy po tie staročia mesto zažilo a tým vždy najhrozivejším je požiar. Už pri prestavbe napríklad v prvej polovičke 14. storočia kostol ohrozoval požiar a preto sa práce pozastavili a musel sa vlastne kostol akoby opravovať a došlo k zmene spôsobu výstavby bočných lodí. Tieto hrozby bezprostredné, hlavne čo sa týka požiaru, existovali a existujú a našťastie naposledy to bolo v roku 1927. Horela strecha kostola. Napríklad koncom 60. rokov bol veľký požiar pár mešťanských domov tu na námestí, ale kostola sa to, chvála Bohu, nedotklo. Takže tieto hrozby boli a v tom zmysle treba povedať, že ten svätý Jakub naozaj stojí stále pri meste aj pri kostole. Čo sa týka vojenských ohrození, tak áno, od husitských vpádov až po povedzme druhú svetovú vojnu v podstate mesto bolo ohrozené, ale nikdy nie tak, aby deštrukcia kostola samotného bola tak veľká, že by musel byť prestavovaný. V Levoči vidíte sa vlastne aj v meste ozýva to patrocinium alebo patronát v tom, že veľmi často sa objavujú vo výzdobe, či už v portáloch, alebo aj na malbách nájdete jakubskú mušľu. A po roku 1550, kedy v roku 1550 tiež mesto vyhorelo dramaticky, potom požiary dostalo nový erb, tak do erbu levockého sa vlastne vtedy okrem dvojkríža na trojvrši dostali aj postavy dvoch levov po stranách kríža a nad ramenami kríža sú mušle. Takže až tak teda bolo zvýraznené tá ochrana ruka svätého Jakuba staršieho nad Levočou. A treba povedať, že tých patrociní svätého Jakuba zas tak v našich podmienkach nie je veľa.
Bazilika svätého Jakuba v Levoči slúži už stáročia veriacim pútnikom i turistom, ktorí sem radi prichádzajú na sväté omše aj komentované prehliadky. Je fascinujúce objavovať, čo všetko tu naši predkovia zanechali, odhaľovať význam symbolov na nástenných i tabuľových maľbách, sochách či oltároch. Ani dnes sme vám nepovedali všetko a vlastne to ani nebolo cieľom relácie pod ochranou svätého Jakuba, ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktor Jana Ondrejková. Príjmite ju skôr ako pozvanie na putovanie do tohto jubilejného chrámu v jubilejnom roku 2025. A kto vie, možno práve vy odhalíte jeho ďalšie tajomstvá.
Odvrhnutý, zabudnutý, prežíval si bolesť, prežíval si strach, potupený, posledný zo všetkých, prežíval si úzkosť, cítil si sa sám. Odvrhnutý, zabudnutý,